Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Loizune Amatriarekin.
Eguerdion entzule Iruñerrian gaur albiste da, Iruñerriko gizonezko bat espetxeratu dute adingabeak galbidean jartzea egotzita. Foruzaingoak salaketa bat jaso zuen gizonak grooming egin ziola esanez, alegia, adin txikiko batekin kontaktuan jarri zela internet bidez kontaktu sexual bat lortze aldera. Euskal Herria Irratiko sintonian zaude apirilak 20 egun ditu gaur aste azkena da. Sexu eraso bat dugu albiste nagusi Iruñerrian gaur, internet bidezkoa kasu honetan, Foruzaingoko espezialistek horrelako jokabideak ugaritzen ari direla ohartarazi dute, batzuk, atzeman dituztenetako batzuk, 12 eta 13 urte arteko biktimak direla aipatu dute, eta beraz horrelako gertakariak prebenitzeko beharra nabarmendu dute Foruzaingotik. Zibersegurtasunean aditu den Julen Linazasorerekin mintzatuko gara jarraian. Eta ludopatia zere, mintzatuko gara Iruñerrian gaur, ludopatia duten 2500 pertsona daude Nafarroan, arriskuan berriz, herritarren 1,6%, 6800 pertsona. Datuek erakusten dute gainera, ludopatiak gero eta pertsona gazteagoak kaltetzen dituela, hori ohartarazi du Aralar elkarteak. Eta bestelako gaien artean, egin dezagun posible lelopean langileria zaintzeko inbertsio publikoak eta eredu ekonomiko aldaketa aldarrikatuko ditu LAB sindikatuak maiatzaren lehenean. 8 mobilizazio iragarri ditu sindikatuak, nagusia hemen Iruñean izanen da maiatzaren lehenean, eguerdian Gazteluko plazan. Eta gaur jarri dute martxan errenta aitorpena aurrez aurre edo telefonoz egiteko aukera. Zergadunek renta.navarra.es webgunean kontsulta dezakete, Nafarroako Foru Ogasunak proposamenik egin ote dien, aurten 200.000 baino gehiago egin dituzte, 10etik ia 7 itzuliko zaie dirua gaur bertan. Eta Iruñerriko Kontseilu Sozialistak okupatutako Arrosadiko Gelbentzuko zinema hartzen zuen eraikina ustu dute Foruzaingoak, Udaltzaingoak eta Espainiako poliziak. Iruñeko Zentro Sozialista ezarri nahi izan du bertan Gazte Antolakundeak, baina hori galarazi duen polizia jazarpena jasan dutela salatu dute. Eta agenda ere errepasatuko dugu, labagunera joko dugu horretarako, amaiurraldia aurkeztuko dute eta gaur bertan Gazteluko plazako gunean. Zer gertatu zen amaiurren duela 500 urte eta orain zer, horiek dira argituko dituzten galderak, Nafarroa Berriz Altxak antolatu du itzordua. Aipatutako edukietan sakondu aurretik dena den eguraldiari erreparatuko diogu Iruñerrian gaur. Egun odeitzua dugu, euria eta zaparra da orokorrak izanen ditugu, iraunkorrak gainera Nafarroa ipar erenean, batez ere Kantauri isuri aldean eta noizbehinka trumoitsuak ere izan daitezke. Hegoaldean berriz atertzera eginen du orain egunaren bigarren zati honetan. Elurkota 1000 metro inguruan kokatu da goizean, baina 1300-1500 metrora igoko da orduek aurrera egin ala. Iparraldeko eta iparmendebaldeko haizea dabil, bolada oso gogorrekin, herriberako hegoaldean bereziki eta erdialdean. Temperaturan ia ez dugu aldaketarik izanen, atzoko egunarekin alderatzen badugu. Gaurkoa, termometroak 11 gradutan joko dugu ja, eta une honetan 9 ditugu Iruñean. Eta albistei paso eman aurretik, errepidei buruzko ohar bat ere badugu gaur, 15 autobia itxiko dute gaur, gaueko 10 izanen da, eta bihar goizeko 6 bitartean izanen da itxita, Belabietako tunelean obrak eginen dituztelako, Iruñerako norabidean eginen dituzte konponketa lanak, baina bi noranzkoetan etengo dute zirkulazioa horretarako. Andoainerako noranzkoan Berastegiko lotunetik egingo da mozketa, eta Iruñerako noranzkoan berriz Andoaingo Sorabilako lotunetik, eta Nafarroatik Gipuzkoara joateko beraz, ene bat errepidea gomendatu dute, Altsasuraino, Irurtzunen A10 errepidea sakanako autobia hartuz. Igor Eskudero dugu gaur teknikan, astera goaz.
Iruñerrian gaur.
Karrikirik 25 urte, apirilak 26 asteartea 7:30etan Karrikiri elkartean, egile berriendako literatur lehiaketa 2021 saritutako lanak izenburuko liburuaren aurkezpena. Josune Goñi eta Saio Alkaiza saridunak bertan izanen dira, aurkezlea Loizune Amatria. Karrikirik antolatuta eta Iruñeko Udalak, Nafarroko Gobernuak eta Eusko Jaurlaritzak lagunduta, Karrikiri, Iruñeko Euskaldunon topagunea, Xabier Karrika 4.
Baratzerik nahi, baratza era iraunkorrean lantzea inoiz baino errazagoa da. Adaskarekin, landatzen ikasi eta zure usta etxera eraman. Lur eremu bat eskaintzen dizugu, baita lanabesak, ureztatzeko urlotura, arropa gordetzeko armairua eta formazioa ere. Adaska, bakoitzaren neurrirako baratzak.
Kultura memoria elkarbizitza. Apirilaren 25ean astelenean arratsaldeko 7etan Zibibox Kondestablen Mikel Zabaltzari buruzko solasaldia. Zabaltzaren aizpa Begoña Zabaltza Garatek eta lenguzu Manolo Bizkai Zabaltzak parte hartuko dute. Non dago Mikel filmeko zuzendari Miguel Ángel Llamas Montoya Pitu eta Amaia Merino Unzuetarekin batera. Batzarreko kide Ruben Oneka Errok aurkeztuko du eta batzarreren YouTube kanalean ere ikusgai izanen da. Kultura memoria elkarbizitza. Batzarrek, ahalduguk eta ezkerbatuak antolatuta.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Iruñerrian gaur albiste dena eta izanen dena errepasatuko dugu jarraian, eguerdietan egin oidugun bezala hemen Euskal Herria irratian. Gaur jarriko dute martxan errenta aitorpena aurrez aurre edo telefonoz egiteko aukera jarri dute martxan dagoeneko. Aitorpena egiteko hiru modu daude aurten online, hori da martxan jarri zuten lehenengoa, telefono bidez edota aurrez aurre. Internet bidezkoa esan dugu, martxan jarri zuten lehenengoa da, eta gaur gainerako bi erak aktibatu dituzte eta bietan itzordua hartu behar da lehenik. Lehenengo urtea da, telefono bidezkoa ezartzen dutela, norberak eskatu behar du kasu honetan itzordua, eta gero foru ogasuna jarriko da arekin harremanetan errenta aitorpena telefonoz egin ahal izateko. Aurrez aurrekoa berriz, Iruñeko, Tuterako, Lizarrako eta Tafaiako ogasuneko bulegoetan egin ahal izanen da. Eta zergadunek proposamenik ote duten jakiteko internetera jo beharko dute, renta.navarra.es webgunean kontsultatu daiteke hori, aurten 200.000 inguru egin ditu foru ogasunak eta 10etik ia 7 itzuliko zaie dirua, gaur bertan hasiko dira itzulpen horiek egiten guztira, 63 milioi euro itzuliko ditu ogasunak. Etxean bizi dugun egoera ekonomikoaren argazkia erakusten digu maiz errenta aitorpenak eta hori gero eta prekarioagoa dela, urriagoa dela salatu du gaur Lab sindikatuak, batez ere langileen lan baldintzak kaskartu eta enpresariak irabaziak biderkatzen ari direlako bada. Ekonomiaren banaketa hirukoitza bermatuko duen ereduaren aldarriarekin aterako da kalera Lab sindikatua maiatzaren lehenean. Altxa, egin dezagun posible. Hori da aurten hautatu duten leloa eta zaintza lanak enplegua eta aberastasuna banatzeko eskatuko dute. Josu Ganuza izan da aurkezpenean, eguerdion.
Eguerdion, Loizune, lan eskubideen defentsan eta aldarrikapenean urteroko eta ezinbesteko itzordua da maiatzaren lehena. 8 mobilizazio dei luzatu ditu egun horretarako Lab sindikatuak, zaintzalanen enpleguaren eta ondasunen banaketa orekatua eskatzeko. Abertzaleen sindikatuak beraz, banaketa hirukoitz hori izango du oinarri, langileriaren nazioarteko egunean honekin batera eredu ekonomikoaren aldaketa eskatuta. Imanol Carrera izan da gaur bozeramaile.
Egoera hau, egoera jasanezina dela ekologikoki eta sozialki. Kapitalismoak planeta ustiatzen du eta langileak esplotatzen ditu. Horregatik, Lab sindikatutik proposamen bat dugu. Banaketa hirukoitza. Enplegua banatu behar dela, zaintzalanak banatu behar direla, baina horrekin batera ere Nafarroan sortzen den aberastasuna ere banatu egin behar dela.
Honekin batera gaurkoan Karrerak kritikatu du pandemia lanpostuen eta soldaten prekarizaziorako aitzakia gisa jarri zutela lehenik eta orain Ukrainako gatazka darabiltela agintari eta enpresariek oinarrizko ondasunen eta energiaren garestitzea justifikatzeko. Labek zehaztu du krisialdi hau ez dela berria eta salatu oligopolio energetikoak duen xantaiarako ahalmena.
Iraingarria da enpresa energetiko batzuk, Iberdrola eta Petronor bezalako enpresa batzuk aberastasuna batzen jarraitzea eta hori egitea instituzioen babesa eta onarpenarekin. Hau onartezina da.
Energiaren publifikazioa beraz ere eskatuko dute maiatzaren batean. 8 mobilizazio izanen dira, beraz, Lab sindikatuak deitu dituenak Nafarroan, zentrala edo nagusia Iruñean, Eguerdian Gaztelu plazatik, eta Eguerdiaren bueltan ere, Azkoien, Lizarra eta Faiatutera, Donestebe Altsasu, eta Leitzan deitutakoak. Eredu aldaketa eskatuko du Labek, eta aldaketa hori Nafarroan eraikitzen hasteko eskatuko dute. Imanol Carrera.
Beste eredu ekonomiko, sozial eta politiko batera urratsak eman behar ditugula langileon lan eta bizi baldintzak bermatzeko. Guk esaten duguna da, benetan pertsonak zaintzeko, benetan langileak zaintzeko eta herri sektoreak zaintzeko, egin behar dena da pertsonak erdigunean jartzea. Eta hori egiten baldin bada, benetan zainduko dugu gure etorkizuna. Horregatik, labetik esaten duguna da, hau guztia hemen Nafarroan posible egin behar dugula.
Honekin batera eta azkenik Imanol Karrerak nabarmendu du aurten ez dutela plastikozko pankartarik erabiliko maiatzaren bataren deialdietan 2500 metro plastiko aurreztuta eta trantsizio ekologistarako keinu gisa.
Lan alorrari buruz ari garela, aldaketak iritsi dira gaur lantoki zenbaitetara, gaurtik maskara ez da derrigorrezkoa eta barne alde gehienetan. Hala ere, Nafarroako enpresarik handienetan zuhurtziaz jokatzea erabaki dute, Volkswagenen, Gamesan edota Eroskin esaterako mantendu eginen dute musukoaren erabilera. Josu, non eta noiz erabili behar dugu orain musukoa?
Ba, 2020ko maiatzean Loizune jarri genuen musukoa lehen aldiz, COVID-19aren izurriaren lehen olatuaren amaieran, eta orain kendu dute, ia bi urte geroago, hala ere, zenbait izango dira salbuespenak besteak beste, garraio publikoan, osasun zentroetan eta egoitza edo espazio sozio-sanitarioetan musukoa eramaten jarraitu behar baitugu. Aipatu dugu lehen ere, geltokietan ez dugu musukoa eraman behar izango, baina bai garraio autoen barruan. Ospitaletan eta residentzietan paziente edo egoiliarrek ez dute eraman beharko, baina bai bisitari eta langileek. Enpresetan aldiz, enpresa zuzendaritzak erabakiko du. Gurera ekarrita Volkswagenen adibidez, Landabengo 5000 langileek musukoa jantzitara eraman behar izango dute oraindik ere, baina zuzendaritzak iragarri du datozen egunetan bilera izango duela sindikatuekin eta lan arriskuen prebentziorako lantaldearekin egoera aztertu eta erabakia malgutzeko aukerez hausnartzeko. Ostalaritzan eta merkataritzan ere jabeek erabakiko dute maskararen derrigortasunaz eta elkarteek aurreratu dute ez dutela agindurik igorriko gaiaren inguruan. Azkenik ikastetxeetan ez da derrigorrezkoa izanen, baina hezkuntza departamentuak eskolekin batera erabakiko du musukoa kentzeko bidea. Derrigorrezko musukorik ez beraz hainbat espaziotan, baina momentuz poltsikoan eraman behar izango dugu bat bada ezpada.
Eskerrik asko Josu, azken astean bada COVID-19 kasuen kopurua egonkor mantendu da Nafarroan aurrekoarekin alderatuta. 1900 kasu inguru atzeman dira azken astean, hau da 1000 biztanleko 289ko intzidentzia da hori Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuaren azken txosten epidemiologikoaren datuen arabera. Tasarik altuena 75 urtetik gorakoen artean dago. Gripeak berriz bera egin du azken astean, 71 kasu atzeman dira azken astean. Iruñerriko gizonezko gazte bat espetxeratu egin dute adingabeak galbideratzea egotzita. Sare sozialeko hainbat profilen bidez, hainbat emakume adingaberekin jarri zen harremanetan, haiekin sexu harremanak izaten saiatzeko. Foruzaingoak zehaztu duenez, delitu informatikoen taldeko agenteek ikertutako susmagarria bizi zen eraikina miatu zuten eta elementu elektronikoak eta beste evidentzia zenbait aurkitu zituzten, horiek aztertu ondoren gaztea hainbat adingaberekin harremanetan jarri zela berre zuten, atxilotutakoa Iruñeko instrukzioko 3. zenbakiko epaitegiaren esku utzi zuten eta horrek epaileak espetzeratzeko agindu du. Ikertzaileek konfiskatutako gailuetan jasotako informazioa aztertzen jarraitzen dute. Grumina ari gara eta zibersegurtasunean aditua den Julen Linazasoro deitu dugu. Kaixo Guardion.
Kaixo Guardion.
Sare sozialek dakartzaten arriskuak asko eta oso ezberdinak dira. Grumina ari gara kasu honetan, zer da grumina?
Grumina da, heldu batek adingabe bati egiten dion gerturapen sexuala. Sare sozial batean kontatua jartzen da adingabearekin, adingabea dela esaten edo heldua dela esaten eta hasten zaio ba argazki sexualak eskatzen, bere konfiantza irabazten, gero kalendatu ditzeko eta agian izateko ba erlazio sexual bat berarekin.
Foruzaingoko espezialistek horrelako jokabideak ugaritzen ari direla detektatu dute, 12 eta 13 urte arteko biktimak daudela ere aipatu dute, zuk ikastaroak eskaintze dituzu esaterako ikastetxeetan, horrelakorik aurkitu alduzu, ohiko alda?
Babitu, orain dela gutxi, ikastetxe batean 5. mailako haur batek, esan zigun, ba, eskatu zizkiotela argazkiak, bai bere leku pribatutako argazkiak. Eta ba, hori horrek 10 urte zituen gutxi gora bera. Oran, eskaera hauek oso orokorrak dira. Gauza da, aurra asko kezituztela ulertzen, eta horren ez dietela kasurik zuzenean, ez diete kasurik egiten, eta jazta. Bai, baina ez diete gurasoi esaten, ez dituzte salatzen, ez dakitelako ere salaketa horiek inbarrituztela. Gazteen kasuan, ere oso orokorra da, gerturatzen sexualak izatea, baina gazteek berdin, baskotan ez diete kasurik egiten, baina ez dituzte salatzen. Baina orokorra oso orokorra da, bai.
Eta zer egin daiteke horiek ekiditeko edo behintzat arriskua murrizteko?
Ba, lehenik eta behin, aurren kasuan, adinak errespetatu. Sare sozial batean parte hartzeko gutxienez 13 urte izan behar ditugu. Orduan aurrek ezin dute sare sozialetan egon, ez da beiratzen bakarrik ere. Zai, guraso asko uste dute, ez da gertatzen bakarrik TikTok beiratzen du. TikTok beiratzea ere oso arriskua da aurrentzako. Orduan, alde batetik adinak respetatu. Adina baldin badaukagu sare sozial batean egoteko oso garrantzitsua da gazteekin batera egitea zerbitzua, osea egotea gazteekin batera sare soziala begiratzen, azaltzen ze ikusten duten, detektatzen gauza hauek, ze beraie bakarrik ez dituzte detektatuko egoera hauek. Orduan oso garrantzitsua da jarraipen bat egitea eta formazio txiki bat esango dugu egitea gazteekin denbora batez, ba beraiekin batera modu kontziente batean erabiltzen ikasteko.
Eziketa behar dugu beraz, ez dakit hori eskolan edo etxean gertatu beharko lukeen edo bietan.
Ba, bietan, baino baitare batez ere etxean juraso asko esaten dute baiek ez dakitela modu tekniko batean sare sozialak erabiltzen, baino arazoa ez da hori, gurasoen lana da modu kontziente batean erabiltzen ikasat, hori da bizitza osoan daukagun sentido komun hori interneten jartzea, eta hori egiten badakite gero ikastetxean irakutsiko diete ba teknologia erabiltzen modu tekniko batean, baino eziketa etxetik egin behar da.
Bada, Julen Linazasoro, eskerrik asko gurean izateagatik eta grumina zer den azaltzeagatik.
Ez horregatik, eskerrik asko zuei.
Indarkeria matxista pairatzen baduzu, hau edo beste bat, 016 zenbakian eska dezakezu laguntza, fakturan ez du arrastorik uzten, baina sakelako telefonoaren memoriatik ezabatzea gomendatzen dute. Eta teknologia berriez ari garela, gaur ludopatiaz mintzatu gara Aralar elkarteko kideekin Metropoli Foralean. Azken urteetan nabarmenki aldatu da jokoaren eremua, 2016-tik legezkoa da online jokoa, eskuragarriagoa da, ordutegirik gabekoa, eta jokoaretoak ere areagotu dira Nafarroan, 2016-an baino 26 gehiago daude asko parke eta ikastetxeen ondoan hemen Nafarroan. 2500 pertsona daude ludopatia dutenak Nafarroan eta arriskuan herritarren 1.6%. Eta datuek erakusten dute gainera ludopatiak gero eta pertsona gazteagoak kaltetzen dituela. Saioa Jeregi Aralar elkarteko psikologoa da.
Izutzen gaituen zeo zer da? Azken finean duela urte pare batzuk elkartean guk talde terapiekin egiten dugu lan. Eta lehengo perfila baizen, badenak igual pixkat buruan daukaguna, 50 urteko gizon bat txampon makinetara jokatzen. Eta garo, gutxinak hasi ziren 20 urteko gazteak kirolapustuekin etortzen. Eta identifikazio hori hain zaila denez, alako aldearekin pentsatu genuen talde espezifikoak egitea. Baina momentu honetan badira gazte gehiago ze helduak.
1100 pertsona hartatu ditu azken 25 urteetan elkarteak, emakumeengan arreta jarri nahi dute, gizonekin alderatuta somatu baitute genero rolen eraginez, berantuago eta larriago jokatzen dutela laguntza eske.
Ludopatia kriston estigma dakar, eta bakarrik emakume hutsa izateagatik estigma hori bikoiztu egiten da. Orduan, sarbidea asko topatzen da, baita tratamenduan bertan dauden alderdi ezberdinak.
Saioa Jeregi azaldu digunez, elkarteak uste du araudi zehatza behar duela jokoaren gai honek, egungoan nolakoa den azaldu digu.
Zuk arazo bat balin badaukazu, egin dezakezun bakarretakoa da autoprohibizio bat egin. Autoprohibizioa da, zuk paper bat betetzen duzu eta zure burua ukatzen duzu alako lekuetara joaten. Osea, sarbidea eragozten duzu nola baitera. Oso ona izan daiteke, baina oraintxe bertan autoprohibizioa eginda, mozten dizun gauza bakarra da jolasa online jokatzea eta Nafarroan bingoan sartzea. Gainontzeko leku guztietan sartzaitezke.
Jokoaren foru lege bat egiteko borondatea eskertu du Jeregik eta elkarteak, baina ausardia eskatu diete politikariei hori behar bezalakoa izan dadin. Eta Iruñerriko Kontseilu Sozialistak okupatutako Arrosadiko Gelbentzuko zinema hartzen zuen eraikina ustu dute udaltzaingoak eta Espainiako poliziak. Iruñeko zentro sozialista ezarri nahi izan du bertan Gazte Antolakundeak, baina hori galarazi duen polizia jazarpena jasan dutela salatu dute.
Urrengo egunean, poliziak desokupazio enpresen erako sarbide kontrola ezarri zuen, desalojorako agindu judiziali gabe. Pertsona bat, eraikineko bizilagun gisa identifikatu zen arren, zaintza poliziala gau eta egunekoa izan da. Txandaka ibili dira patruiekin, ingurua etengabe zelatatuz, ateak etengabe kolpatuz, baita leioetatik sartzen saiatuz ere. Militanteei sarrera eta mugikortasun librea mugatu diete, garatu nahi genuen jarduera oztopatuz. Sartu nahi zuten edo besterik gabe haien presentziagatik protesta egiten zuten dozenaka pertsona identifikatu zituzten.
Atzo eguerdian ustu zuten eraikina, udaltzaingoaren arabera jabreak salaketa bat erregistratu ondoren sartzeko baimena eskatu zioten atzo epaitegiari. Gazteek atzo arratsaldean salatu zuten, baina ez dutela agindu judizialaren berririk izan.
Kasu honetan poliziak epaile gisa jardun du eta lehen aipatutako eskubideen mugaketan parte hartu du jabetza pribaturako eskubidearen mesedetan. Proletalgoa eskubide horretatik baztertzeko eskubidea besterik ez dena. Horren guztiaren aurrean, zentro sozialistaren sortze, garapen, zein defentsarako mobilizazio eta antolakuntzara dei egiten dugu. Izan ere, zentro hauek proletalgoaren eskubide politikoak bermatzeko ezinbestekoak dira.
Eta gaur arratsaldean eginen dute protesta, zazpietan izanen da, Gelbentzu kalean, ustutako eraikinaren parean, desalojoaren aurrean zentro sozialistak aurrera lelopean. Iritziaren tartea zabalduko dugu orain Iruñerrian gaur, berehala gurean bildutako gehiago, Nerea Filat dugu gaur zuta begia.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Gerren aurka, bizikleta. Opor egunen buelta honetan, ohartu gara Ukrania eta Errusiaren arteko gatazka ez dela amaitu. Ahaztuta genuen aurrere ginen duela opor egunetan ere. Antza denez, gerra honek kapitalismoaren berrantolaketarako tresna bilakatu da. Etekinak ateratzeko krisi garaio honetan. Horretarako, hildako kopurua igotzea ez da garrantzitsua, edota datorren elikadura krisi berria. Ukrainan ekoiztuko ez diren garia eta garagarra beharko dituzte Asia Txikian dauden herrialde askok, eta horien gabeziak gosete handiak eta ezagutu ez diren presiegoerak ekarriko ditu. Bitartean, Ukrainan 50 tanke erosteko 4 milioi euro erabiltzen dira eta horren propaganda egiten dute Davide batzuk. Hautsa altxatu eta gerrak zentzugabekeri erraldoia direla salatzeko, larun bat honetan bizikletan martxa bat antolatua dago. Irteera, 12 Antoniututik izanen da, eta helburua aintzaineko kuartela. Armada guztiak gerren konprize direlako, pedalei eman larun batean.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasin Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Iruñerrian gaur.
Optika Joaquin Alforja. Aurre eta helduentzako ikusmen terapia, begi alferra, estrabismoa, arazo binokularra. Optika Joaquin Alforja, Iruñeko udalplaza bat. Ikusmen arazoak hobetzeko terapiak euskaraz.
Zure enpresa digitalki eraldatu behar baduzu telelanera edo 4.0 industriara egokitzeko Javiserren lagundu zaitzakegu. Zure sistema informatikoa mantentzen dugu. Neurrira egindako aplikazioak eta web orriak garatzen ditugu. Lantaldeak prestatzen ditugu IKT tresnak eta aplikazioak erabiltzeko. Javiser, 9848-850-145. Zehaztu dezagun nola lagundu zaitzakegun.
Etxean etxekoa etiketak bilaitzazu eta bultzatu Nafarroako mendialdeko tokiko kontsumoa. Bertakoa kontsumitu, hurbil egoten jarrai dezagun.
Zederna Garalur.
Etxean etxekoa.
Nafarroako gobernuak eta Landa Garapenerako Europako Nekazaritza Funtsak finantzatutako kanpaina.
Europak landa eremuetan inbertitzen du.
Agenda zabalduko dugu labagunera, joko dugu horretarako amaiurraldia aurkeztuko dute eta gaur Gazteluko plazako gune horretan. Nafarroa berriz altxak antolatu du itzordua eta kidea den Joseba Konpainz deitu dugu, kaixo eguerdion.
Kaixo eguerdion.
Bi galderekin batera aurkeztu duzue gaurko solasaldia, zer gertatu zen amaiurren duela 500 urte eta orain zer, horiek argituko dituzue gaur?
Bueno, hori da pixka bat gure asmoa, ez? Azkenean, iaz gure burua aurkeztu genuenean, esan genuen Nafarroak behar duela 21. mendean dituen erronkei aurre egiteko, ba, buru jabetza berreskuratu, eta horretarako ere ba, beharrezkoa da edo baliagarria da guretzat jakitean nondik gatozen, ez? Iragan Nafarrok izan dugulako orain 5 mende bada ere, ba, iragan burujabe bat, eta hori plantzaratu nahi zenuen, ez? Orduan, bueno, itzaldiak bizati horiek izango ditu, batetik ondo jakin eta ezagutera eman, orain 5 mende justu zer pasatzen amaiurko gazteluan, eta gero noski, ba, ausnarketa gaurkotu bat egin, gaur egungo Nafarroaren inguruan, argitu albada gutxienik burujabetza prozesu batek nondik nora jo beharko lukeen edo non egin beharko genukeen indarra 21. mendeko Nafarroan burujabetzaren alde gaudenok.
Amaiurraldia ere aurkeztuko duzue, kartelean data bat azaltzen zaigu, ekainaren 5 izanen da, baina zer da, non eginen duzue?
Ba, amaiurraldia izenak berak, bueno, iragartzen du, ez, edo iradokitzen du amaiurren, izanen da, horretarako hilabeteak dara matzago lanean, eta jaia, nola ez, herri honetan askotan egin den bezala, jaia eta aldarrikapena uztartu nahi ditugu. Nahiko genuke, ekainaren 5 egun horretan, milaka nafar eta milaka euskaldun, amaiurko gaztelupeko zelai horietan batu, bertan egingo dugu ekitaldi politiko nagusi bat, eta gero zera egun osoko egitarau oparo bat prestatu gura, bueno, zanariarekin, musikarekin, kontzertuekin, eta ekimen kultural ezberdinekin Elizondon. Orduan hori da gaur aurkeztuko duguna, zuei primizia txiki bat eman dizu dugu, horrein dizprentxari ez baitiogu aurkeztu, hori larun bat honetan izanen da, baina espero duguna da, ikainaren 5 horretan, burujabetzaren aldeko gizarte sektori horri pilak kargatzea, eta indar berritu eta ateratzea egun horretatik, eta indarrez, eta burujabetza prozesu bat, bere mugaraino eramateko moduan ateratzeko.
Bada, aurki jasoko ditugu xehetasun guztiak, itzordua dena den gaur dena, arratsaldeko 7 da, Laban eta Floren Ahoizek eskainiko du aipatzen ari garen hitzaldia. Bada, Joseba Konpainz, eskerrik asko gure deiari erantzuteagatik.
Ba, eskerrik asko zuei ere.
Eta albistegia amaitzeko euskaldun asko bilduko dituen beste festa bat aipatuko dugu, Herri Urrats Sehaskako ikastolen aldeko festa, besteak beste, entzuten ari zareten Txiberrutxek kontzertua eskainiko du bertan, baino gehiago ere izanen dira, Descontrol, Will Instrument eta Dupla. Eta honekin, gure despedida, bihar arte entzule. Just a cosa, I pass.